halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيح وسموا ذا قودو سيرتك الدنك وسبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا قطف في سنائي
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aanu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay, haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Haddaba dhegaystayaal caawa, waxaanu idiin sii wadi doonaa kitaabka nebi Zakariya. Nebi Zakariya wuxuu dadka u sheegayey uu qoray waxyo la kaamili doono wakhtiga mustaqbalka, marka Masiixa oo ruuxa Ilaah uu ku dhex jiro uu ka talin doono dhulka. Waa marka uu soo dhexgeli doono macbudkiisa isagoo ka imaanaya iridda bari ee magaalada Yeruusaalem. Nebiga oo arrinkaasi isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda 13aad ee cutubkan labaad ee kitaabkii nebi Zakariya baalka 1507 ee axdigii hore, sida tan: oo wakhtigaas qurumo badan ayaa Rabbiga isugu darmi doona, oo dadkaygay noqon doonaan, oo dhexdaadan degganaan doonaa, oo aadna waxaad ogaan doontaa in Rabbiga ciidamadu ii soo kaadiray, oo Rabbiguna dadka dalka Yuhuuda uu dhaxli doonaa iyagoo qaybtiisa ku ah dalka quduuska ah. Oh, we live at Jerusalem.
Bahiga ebotuni zambere, balanku shege kabakan mayo.
Pura gorgoda hadam biljogo, baraf koi gara ana bimbiri mayo. Bad bacha haiga,
bahiga ebotuni zambere, balanku shege kabakan.
Markii nagu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal fariintii qusaysay muuqaalada la tusay nebiga, iyo in ugu dambayntii wixii la tusay uu garan waayey, waxayna ahaayeen iyaga oo dhan 7 muuqaal. Wuxuuna ku yidhi, "Sayidkaygiyow, waa maxay waxa kani?" Markaasaa malagii ila hadlay jawaabay oo wuxuu igu yidhi, "War miyaadan aqoonin waxa kuwanu yihiin, oo anna waxaan ku iri maya." Markaasaa aayadda 6aad lagu sii faahfaahiyey arrinka. Waxaana fariinta qalbi qaboojin weyn ay u lahayd Sarubaabel oo ahaa barasaabkii dhulka Yuhuuda, khaasatan magaalada Yeruusaalem. weliba fariintaasi waxaa ku jira qaynuun anfac u leh aniga iyo adigaba. Waxaa rabbigu uu leeyahay markaan eegno aayadda lixaad, kanu waa ereygii rabbigu u soo diray Sarubaabel oo wuxuu ku yidhi, rabbigii ciidamadu wuxuu leeyahay, itaal kuma aha, xoogna kuma aha, laakiinse waxay ku tahay ruuxayga. Waxaa la isticmaalay itaal iyo xoog, waxaa haddaba wax lagu helaa itaal, oo nin aan itaal lahayn wax soo saar ma laha, xoogna waa loo baahan yahay, oo waa adeegga aad wax ku soo saarato. Waxaad arkaysaa qof itaal leh haddana aan lahayn ad-adeeg. Ad-adeegga waa tan lagu sameeyo hawsha oo adna aadan ka quusanaynin wax waliba. Waxaa Ilaahu u sheegayaa Sarubaabel inaannu macbudka ku dhisi karin itaalkiisa ama xooggiisa ama xikmaddiisa ama aftahannimadiisa. Waxa wax waliba ee Sarubaabel uu sameeyo ay ku ahaanayaan ruuxa Ilaah. Marka ay sidaasi tahay, haddii ruuxa Rabbiga aannu kugu jirin oo hawshaadana aannu kalkaalaynin, waxba kaa soo bixi maayaan, waayo Ilaah hawshiisa kama dhex wado adiga. Waxaa jira dad badan oo aftahanna ah oo dadka kala hadla waxyaabo ay jecel yihiin oo ku jira dhaqankooda. Markiise aad u fiirsato xikmadda dadka yaga, ayaan haddana lagu arkaynin waxyaabo dardar gelinaya aaraahdooda iyo fikirradooda oo keeni kara in wixii ay ku fikireen ay u qabsoomaan. Wax kasta oo ay ku fikiraan, haddaanu ruuxa Ilaah hawsha ku jirin, suuragal ma ahan inay noqdaan wax loo aayo. Haddii wacdiyaashu dadka ay kala hadlaan wax ku saabsan Ilaah, oo dadkii lala hadlay ay afka ka sheegtaan inay Ilaah jecel yihiin, oo welibana aan falimahooda lagu arag sidii inay Ilaah jecel yihiin, maxay dhashay fariintii dadka lagu wacdiyi jiray sannadadii badnaa ee la soo dhaafay? Maxaa wacay hawsha wacdiska aan ku sallaysnayn Masiixa? Miro ma dhasho. Weliba wax waliba oo jirka lagu sameeyo waa jir, wixii ruux lagu sameeyana waa ruux. Marka ay sidaan tahay, saaxiib Ilaah wuxuu doonayaa in ruuxiisa uu inaga dhex shaqeeyo si wax kasta ee aynu samaynayno ay u qabsoomaan ama ay u ahaadaan, oo wax waliba ee inoo qabsooma waxay ammaan iyo sharaf u keeni doonaan Rabbiga. Markii la gaaro wakhtiga aakhiru zamanka, ayaa Ilaah uu geli doonaa nin waliba ruuxiisa, oo wuxuu qof waliba wax u samayn doonaa sida doonista Ilaah ay tahay. Mar kale ayaan haddana ninna waxba ku samaynaynin maankiisa iyo maskaxdiisa, laakiin ruuxa Ilaah ayaa ka dhigi doona in wax waliba ee aynu samaynayno loo sameeyo sida doonista Ilaah ay tahay. Waxay noqon doontaa wakhtigaas in reer Banu Israa'iil ay u dhalaalaan ama u ifaan sida iftiinka laambadda dahabka ah, oo dhalaalkooduna uu weynaan doonaa, oo waxaa iftiinka ka baxaya laambadda dahabka ah ay u ifinayaan laambadda si qurux badan, waxaana dhalaalku uu gaari doonaa quruumaha oo dhan. Taasina waa warbixin qaayo weyn leh. Haddaan dib ugu soo noqonno meeriska kitaabka Zakariya, ayaa maxaabiistii soo noqotay ay u baahnaayeen qalbi qaboojin, waayo waxaa iyaga qaaday cabsida kuwa iyaga ka soo horjeeday. Marka qalbi qaboojin weyn ayay u baahnaayeen, oo welibana waxaa iyaga xareeyey shaki iyo cabsi. Marka muuqaalkan waxaa iska lahaa Sarubaabel si loo dhiirigeliyo. Weli waxaannu ku jirnaa cutubka afraad, waxaanan idin akhriyaynaa aayadda toddobaad. Waa baalka 107 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: buurtan weynaay kumaa tahay, Sarubaabel hortiisa waxaad ku noqon doontaa bannaan, oo isna wuxuu soo bixin doonaa dhagaxa madaxa ah isagoo dhawaaqaya oo leh, ammaan ha u ahaato, ammaan ha u ahaato. Waxaa nebigu uu leeyahay buurtan weynay kumaa tahay. Buurtu waxay u taagan tahay kuwa ka soo horjeeda hawsha ee mucaaradka ah. Marka muuqaalkan ayaa iyaga dhiirigelinaya si ay u rumaystaan in Sarubaabel uu awoodi doono inuu mucaaradka ka adkaan doono. Muuqaalkanuna aragtidaasi ayuu bixinayaa, waxana weeye in Sarubaabel uu ka guulaysan doono inuu ka adkaado mucaaradka hortaagan dhismaha macbudki Ilaah. Marka waxaa farriintu ay noqonaysaa in la dhisi doono macbudki Ilaah wax kastoo dhacaba. waxaa nebiga oo waxyiga sii wada uu leeyahay oo isna wuxuu soo bixin doonaa dhagaxa madaxa ah isagoo dhawaaqaya oo leh ammaan ha u ahaato, ammaan ha u ahaato. Tarjumaadaha kale ayaa waxay leeyihiin marka la eego qidcada kore oo isna wuxuu soo bixin doonaa dhagaxa madaxa ah isagoo dhawaaqaya oo leh nimco ha u ahaato, nimco ha u ahaato. Waxaa nebigu uu leeyahay marka dhagaxa ugu dambeeya la saaro macbuudka ayaa waxaa bilaabanaya farxad iyo qiiro iyo mashxarad. War maxay qalbi qaboojin u tahay kuwii ka soo noqday masaafuriska in macbudka rabbiga la dhammayn doono iyo inay maqlaan waxyigan dhiirigelinta ah ee iyaga loogu sheegayo in khiirada ilaaha ciidamada lagu dhammayn doono dhismaha macbudka. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu haatan idin akhriyaynaa cutubka afaraad aayadaha 8-9, waxaana qoran sida tan: oo weliba waxaa u yimid ereygii Rabbiga oo wuxuu igu yidhi, Sarubaabel gacmihiisa ayaa dhigay gurigan aasaaskiisa, oo weliba gacmihiisa dhammayn doona, oo waxaad ogaan doontaa in Rabbiga ciidamadu ii soo kaadiray. Haddaba waxaa halkan loogu sheegayaa dadkii dalka ku soo noqday wixii Ilaah u ballanqaaday ee ah in shaqadu aanay jiitami doonin oo welibana aanay cid kale dhammayn doonin hawsha, waxaase hawsha dhammaynaya Sarubaabel oo isagu dhigay aasaaska. Waxaa ballankaasu uu i xusuusinayaa kii ku qornaa kitaabka Axdiga Cusub sida ku qoran warqaddii reer Filiboy cutubka 1:6, markaasoo Rasuul Bawlos uu lahaa, anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilaa maalinta Sayid Ciise Masiix. Ilaah iminka wuxuu ku leeyahay Sarubaabel, adiga ayaa aasaaska dhigay, oo markii aad dhigaysayna waan kula jiray, adiga ayaa saqafka kore ee macbudka dhagaxa ugu dambeeya dhigaya, oo markaasna waan kula jiri doonaa. Haddaan dib ugu noqonno meeriska kitaabkii nebi Zakariya, ayaannu la soo baxaynaa baalka 1:7 ee Axdigii Hore cutubka 4:10, waxaana qoran sida tan: waayo bal yaa quursaday maalinta waxyaalaha yaryar, waayo iyagu way reynrayn doonaan oo waxay arki doonaan xidigga miisaanka leh oo ku jira gacanta Sarubaabel, waana 7 oo ah indhihii Rabbiga. Iyagu dhulka oo dhan ayay hore iyo dib u fiiriyaan. Waxaa nebigu uu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ah uu ka dul hadlayo bal yaa quursaday maalinta waxyaalaha yaryar. Hadalkaasu waa mid qiimi leh oo weliba wuxuu meel hoose inaga tusayaa sida dadka fikirkooda iyo doonistoodu ay tahay. Qof waliba wuxuu jecel yahay inuu taagnaado maalmaha ciidaha iyo damaashaadka. Wuxuu jecel yahay haddii suurtoodo inuu lug ku yeesho ama kuwa daawanaya ha noqdo ee marti sharafka ah, ama kuwa qabanqaabiya, ama kuwa durbaanada garaacaya ha noqdee. Waxay dadku jecel yihiin maalmaha waaweyn iyo munaasabadaha la qadariyo inay ku lug yeeshaan. Waxay haddaba necab yihiin maalmaha dhibaatidu ay jirto. Waxaan kaloo jecelnahay in hawsha aynu Ilaah u qabanayno ama Masiixi aannu ahaanno ama aynu ahaanno kuwa diimaha kale rumaysane, mar waliba waxaynu aad u jecelnahay wixii aynu faraha saarnaba inay noqdaan dahab iyo dheeman, oo hawshii aan faraha la galnaba ay ka duwanaato tan kale. Waxaanse anigu rumaysanahay in Ilaah dad yar oo innaga ah uu la jiro oo welibana uu xoogaynayo hawshooda ay isaga u hayaan. Dad yar baa xiiseeya howlaha Masiixa loo wado, hadday ahaan lahayd baafinta Injiilka Masiixa iyo weliba wacyigelinta dadka yaga ee lagala hadlayo wax ku saabsan Masiixa. Howlahaas oo kale ma ahan kuwo la qiimeeyo oo ninkii lagu maqlo inuu Masiixi yahay waxaaba suuragal ah in layska takooro oo aan la salaamin. Howlaha ay Masiixa u hayaanna waa la liidaa oo waxay ula muuqdaan iyaga sida wax aan waxba ahayn. Nebiguna su'aal buu dadka weydinayaa, waayo xitaa maalmahaasi dad badan ayaan doonaynin inay ka qayb qaataan dhismaha macbudka Ilaah ee magaalada Yeruusaalem, oo wuxuu ku yidhi bal yaa quursaday maalinta waxyaalaha yaryar. waxa lagu leeyahay oo loo qarinaya waxa jeceshihiin xafladihiina iyo munaasabadihiina iyo tahniyadihiina iyo weliba xifaaladiina iyo qabkiina iyo madaxweynaantiina. Ha yeeshee ilaah farxad ayuu u soo naadiyaa kuwii yaraa ee u yimid Sarubaabel, oo wuxuu ku leeyahay sida ku qoran qaybta labaad ee aayadda tobanaad, waayo iyagu way reerayn doonaan oo waxay arki doonaan xariga miisaanka leh oo ku jira gacanta Sarubaabel. Xariga miisaanka leh waa qalabka lagu eego in dhismuhu uu siman yahay oo uusan qalooc ku jirin. Qalabkaas waxaa gacanta ku haya Sarubaabel, waxaana hoos jooga rag aan qab weyneen oo doonaya inay macbudka ilaaha ciidamada oo ah ilaaha reer Banu Israa'iil dhisaan. Waxaa kaloo nebiga oo warka wanaagsan u soo naadinaya inta farar ku tiriska ah ee hoosha Rabbiga wadaa uu leeyahay sida tan: waana todobadan oo ah indhihii Rabbiga, iyagu dhulka oo dhan bay hore iyo dib u fiiriyaan. Waxaa taasoo ay ka micno tahay in Ilaah indhaha uu ku hayo wax waliba ee socda, oo isaga ayaa go'aanka gaaraya. Weli waxaannu ku jirnaa meeliska cutubka afaraad ee kitaabkii nebi Zakariyaah, waxaanan iminka idin akhrinaynaa aayadaha 1-13 waxa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: markaasan jawaabay oo waxaan isagii ku iri, waa maxay labadan geed ee saytuunka ah oo ku yaal laambadda dhankeeda midig iyo dhankeeda bidixba? Oo haddana mar labaad baan jawaabay oo waxaan ku iri, waa maxay labadan laamood oo saytuunka ah oo ku ag yaal labada tubo oo dahabka ah oo saliidda dahabka ah iska mariya? Oo isna uu ii jawaabay oo wuxuu igu yidhi, war miyaadan aqoon waxa kuwanu yihiin? Oo anna waxaan ku iri, maya sayidkaygiyow. Zakariyaah mar kale ayuu weydiisanayaa in loo sharaxo waxyaalihii uu arkay. Markaasaa malagii Rabbigu ku yidhi, war miyaadan aqoon waxa kuwanu yihiin? Waxaana taasoo ay ka dhigan tahay in muuqaalka nebiga uu weydinayo malagga inay ahayd in nebigu uu garto balse ma garan. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad, ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda 14aad, waxaana qorniinka quduuska ahu uu leeyahay sida tan: oo isna kolkaasuu igu yidhi, kuwanu waa labada la subkay oo ag istaaga sayidka dhulka oo dhan. Haddaba labada laamood ee ishortaaga ilaaha uumay wax waliba ayaa waxa ay kala yihiin Sarubaabel oo ahaa hogaamiyaha dadka, iyo Yeshuuca oo isagu ahaa hogaamiyaha diinta ee reer Banu Israa'iil. Waxaanan soo aragnay in Yeshuuca oo u taagan qaranka la nadiifiyey iyo inuu iminka hortaagan yahay Masiixa Ilaah, iyadoo labaduba ay daahir yihiin. Labadaba waxaa laga buuxiyey ruuxa Ilaah oo waxaa isticmaalaya Ilaah, tanina fariin wax ku ool ah ayay aniga iyo adigaba u tahay. Ilaah wuxuu doonayaa inuu inaga buuxiyo ruuxa quduuska ah, laakiin waxaa jiray shuruudo kale oo ay tahay in la buuxiyo. Tan koowaad waxa weeye inaan la calool xumaynin ruuxa quduuska ah, isla sida ku qoran warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray reer Efesos cutubka afaraad aayadda 30aad, ayaa waxa qorniinku uu leeyahay sida tan: ha calool xumaynina ruuxa quduuska ah oo Ilaah oo laydinku shaabadeeyey maalinta madax furashada. Marka ay sidaasi tahay, waxaa loola jeedaa haddii dembi uu ku jiro niyadaheenna inaanay suuragal ahayn in laynaga buuxiyo ruuxa Ilaah. Taasina waa shuruudda koowaad. Hase yeeshee waxaa jira shuruud labaad, waxaana weeye sida laynoogu sheegayo warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray reer Tesalonika cutubka 5aad aayadda 19aad, markaasoo uu lahaa rasuulka oo boorinaya dadka, ruuxana ha daminina. Markii ruuxa aynu daminno, waxaannu ku soconnaa meel ka baxsan doonista Ilaah, oo Ilaahna inama isticmaali karo. Haddii Ilaah uu ka doonayo inaad dadka la wadaagto Injiilka, laakiin haddana aad isqarinayso, taasi suuragal ku noqon mayso. Ilaah wuxuu ku isticmaalayaa markii aad ku jirto hawshiisa. Haddii aad ka mid tahay madaxda dalka oo welibana aad Masiixi tahay, si qarsoodi ah ayaad gacan u siin karaysaa hawsha Masiixa adigoo aanay cidi ku ogeyn. Maxaa wacay waqtigan waynu garanaynaa sida ay khatar u tahay in qofi uu sheegto Masiixa, dabeetana uu badbaado, balse marka aad Masiixi tahay waxaa laga doonayaa in ruuxa aadan deminin oo aad wax un u samaynayso Masiixa, xitaa hadday noqoto inaad qof baahan casho wanaagsan u iibiso. Kuwiinna Masiixiyiinta ah ee dalka ku sugan waa inaad si un ugu marqaati furtaan Masiixa, si kale oo aad ugu marqaati furi kartaan oo ay garanayaan malaha inaad ficilkiinna ka muujisaan cusboonaanta laydinka siiyey xagga ruuxa mooyaane. Marka ay sidan tahay, waxaannu soo gaarnay shuruudda saddexaad laynooga buuxinayo ruuxa, waxaana weeye inaynu ku socono ruuxa sida ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Galaatiya, cutubka shanaad aayadda lix iyo tobanaad. Marka ay sidaasi tahay, haddaba wax waliba ficil baannu ka dhigi doonnaa oo ruuxa ayaannu ku socon doonnaa, oo Ilaah baannu ugu xamdinaynaa waxa aynan samayn karin ee inaga weyn. Muuqaalka laambadda dahabka ah waa mid dhiirigelin weyn u leh dadkii wakhtigii nebi Zakariya, oo maalmaheennana ah inaynu innagu isticmaalno waxyiga, sababtoo ah waynu garanaynaa inuu quseeyo mustaqbalka markii Ilaah ruuxiisa uu soo shubi doono. Waxaan haddaba arkaa in ruuxiisa maantaba laynagu soo shubayo, laakiin marka la gaaro wakhtiga aakhiru zamanka, weli wuxuu ruuxiisa ku soo shubayaa dadka oo dhan. Maalintaasoo haddaba waa maalin imaanaysa mustaqbalka markii Ilaah ruuxiisa uu ku soo shubayo dadka oo dhan. Waxaana intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii afraad oo isaga qudhiisaba niyad sami iyo dhiirigelin siinayay dadkii Ilaah ee noolaa wakhtigii nebi Zakariya, Sarubaabel iyo Yeshuuca, iyo weliba kuwii kale ee Ilaah jeclaa oo dhan ee maxaabiisnimada ka soo noqday. Fariintii toddobaad waxay ku socotay Sarubaabel oo isagu ahaa barasaabkii gobolka Yuhuudiya, welibana wuxuu ahaa nin ku aad adag inuu dhiso macbudka Yeruusaalem, iyadoo ay jireen dad badan oo ka soo horjeeda. Markaasaa Ilaah fariin uu soo diray oo wuxuu yidhi, waxay ku ahaanaysaa xooggayga iyo ruuxayga in Sarubaabel uu dhiso macbudka. Wuxuu kaloo Ilaah ku yidhi, Sarubaabel, adiga ayaa dhagixii koowaad dhisay, oo weliba adiga ayaa dhagixii rukunka ahaa saaraya macbudka, oo waa adiga kan hawsha soo dhammaynaya. Markii hawshu ay dhammaatana, waxaa bilaabanaya buu leeyahay Ilaah farxad, damaashaad iyo mashxarad, waayo waxaa la dhisay macbudkii Rabbiga. Marka ay sidan tahay, waxaannu caawa idin galaynaa horudhaca cutubkan shanaad ee kitaabkii nebi Zakariya. Waxaannu iminka soo gaarnay labada waxyi ee ugu dambaysa ee tobankii waxyi oo iyaga oo dhan quseeya ama nebiga lagu tusay muuqaallo aan caadi ahayn oo xiriir ah. Kan koowaad oo ah qorniinka duuduuban ayaa kala qaybinaya macnaha muuqaalladii nebi Zakariya uu helay. Labadii cutub ee ugu horreeyey, Ilaah baa caddeeyey in uu burburin doono cadaawaha Israa'iil, dabadeedna in qaranka oo dhan uu noqon doono qaran wada wadaadda ah, taasoo bilowgiiba ahayd waxa Ilaah uu doonayey. Ilaah wuxuu iyaga u sheegay intanu ay ahayd tii uu la doonayey qaranka reer Banu Israa'iil markii uu ka soo samata bixiyey dhulkii Masar. Ha yeeshee dembiyadooda awgii ayaa Ilaah dib uu u dhigtay ujeeddadii wacnayd ee uu ka lahaa dadkiisa reer Banu Israa'iil. Qaranka Israa'iil ayaa Ilaah ka dhex doortay hal qabiil oo wadaadda u noqda, waana qabiilka lagu magacaabo reer Laawi, oo waxaa loo doortay inay ka dhex qidmeeyaan dadka oo hawsha Rabbiguna ay sameeyaan oo Ilaah ay u adeegaan. Oo markaa muuqaalkii quseeyey Yeshuuca iyo shaydaanka, waxaannu ku barannay in ay ahayd in qaranka marka hore la nadiifiyo ama la daahiriyo, waayo wadaadku wuxuu u taagnaa qaranka guud ahaan, waa qaranka reer Banu Israa'iil oo dhan. Dabeetana waxaannu aragnay muuqaalka quseeya labada laamood ee geed saytuunka ama geed saliideedka ah, waxaana waxyigaasu uu quseeyey, marka ilaah ugu imaan doono reer banu israa'iil oo uu daahirin doono mustaqbalka dabadeedna ay hooshiisa qidmeynta ka dhexwadi doonaan dhulka dabadeedna waxay noqon doonaan kuwa ifinaya masiixa oo isagu ay u taagan tahay laambada dahabka ah iyaguna waxa weeye saliidii laambada
Baqiga ebo tuni dhambere, balan ku shegay ka baqan maayo
Bura gorgoda haddan biljogo, baraf koi gara ana bimbini maayo Bad bad jahayga
Baqiga ebo tuni dhambere, balan ku shegay ka baqan maayo
Sano hadan banjogo berriyo xooliyo filana waayana bimbini maayo badbad jahayga
Daqiga ebo duni dhambere balan ku sheegay ka baqan maayo
Hadi lay bireyo bad lay guturo bur lay la dhacana bimbini maayo badbad jahayga
Daqiga ebo duni dhambere balan ku sheegay ka baqan maayo
Hadi an baado beso an waayana bimbini maayo badbad jahayga
Daqiga ebo duni dhambere balan ku sheegay ka baqan maayo
Bukta ihey say berke anun jinni saga ibanto iga buksi ya bimbini maayo badbad jahayga
Daqiga ebo duni dhambere balan ku sheegay ka baqan maayo Daqiga ebo duni dhambere balan ku sheegay ka baqan maayo
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiye ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e
dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka
fadlan mar kale booqo www t t v t w r o r g
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luqadda waxaana dooranaysaa soomaali
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin.